Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Pirms gada četri jaunieši, Elena no Moldovas, Tako no Japānas, Jūlija un Anna no Vācijas, četras nedēļas pavadīja Latvijā. Viņi bija ieradušies kā starptautiskas studentu organizācijas apmaiņas projekta Meklējam tavu ideju dalībnieki un viesojās Cēsīs, Dobelē un Saldū. Pirms jaunieši devās mājās, viņi pastāstīja par Latvijā gūtajiem iespaidiem. Anna stāstīja, ka Rīgā bijusi jau pirms gada un Latvijā atgriezusies ar prieku. Pārējiem jauniešiem šis bija pirmais Latvijas apciemojums. Tako no Japānas teica, ka Latvijā laika apstākļi esot viņam nepiemēroti. Te klimats esot pārlieku barks. Viss pārējais – tauta, tradīcijas, kultūra, arhitektūra – viņam šķitis ļoti interesants. Savukārt Annai ļoti interesanta likusies latviešu valoda. Viņai paticis klausīties tās skaņās, jo latviešu valoda šķitusi pavisam atšķirīga no citām valodām – vācu, krievu, angļu, kuras viņa zina. Vēl Annai paticis, ka Latvija ir maza valsts, kurā nav liela pilsētu. Tas viņas prāta ļauj cilvēkiem justies daudz brīvākiem un relaksētākiem. Jūlija piebilda, ka sastaptie cilvēki bijuši laipni, atsaucīgi un draudzīgi. Arī Elena stāsta, pirms došanās uz Latviju domāju, ka atbrauksim uz šo ziemeļu valsti un cilvēki te būs vēsi un ļoti nopietni. Bet esmu patīkami pārsteigta par sirsnību un atvērtību, kādu izjūtam no latviešiem. Mani pārsteidz arī tas, ka jaunieši Latvijā ļoti labi runā angliski. Lielus pārsteigumus vairākiem jauniešiem sagādājušas latviešu ēšanas tradīcijas. Tā kā bijis pārsteigts, ka viņa viesģimenē no Dobeles nav bijis kopīgu vakariņu. Viņš stāstīja, Japānā ģimenes vakariņo un pat bieži vien pusdieno kopā. Arī ēšanas tradīcijas atšķiras. Meitenes savukārt teica, ka pēc viņu domām kopīgas ēdienreizes ir atkarīgas no katras ģimenes tradīcijām. Viņas viesojušās vairākās ģimenēs, kur kopā vakariņots. Anna domāja, ka ēdiens tiešām bijis atšķirīgs, jo Vācijā tik daudz neēd pankūkas un pelmeņus. Kaut kas neierasts bijusi arī augstā zupa. Viņa joprojām pārsteigta stāstīja, tā bija rozā krāsā. Tomēr Jūlija, kas arī ir no Vācijas, domāja, ka ēdienu atšķirības nav tik krasas, jo latviešu ēdienu kartē visai bieži ir arī kartupeļi, makaroni, gaļas produkti un dārzeņi, tāpēc jutusies tāpat, kā ēdot mājās. Runājot par citiem Latvijas pārsteigumiem, Tako izbrīnījās, ka daudzi latvieši, kas dzīvo laukos vai mazpilsētās, brīvdienās no savas pilsētas dodas uz Rīgu. Japānā tā nēsot. Puisis bija pārsteigts arī par to, ka Japānā cilvēki nekad nestrādā tik garu darba dienu kā Latvijā. Japāņiem 8 stundu darba laiks esot kaut kas neierasts. Jūlija bija izbrīnīta par braukšanas stilu Latvijā. Cilvēki Latvijā, neskatoties uz apledojušiem ceļiem, sniegputeni, ļoti ātri brauc ar auto. Ja Vācijā būtu šādi laika apstākļi, viss apstātos. Moldāvieta Elena gan teica, ka Latvijā jutusies kā mājās.
Klausies audio ierakstu otrreiz.
Pirms gada 4 jaunieši, Elena no Moldovas, Tako no Japānas, Jūlija un Anna no Vācijas, 4 nedēļas pavadīja Latvijā. Viņi bija ieradušies kā starptautiskas studentu organizācijas apmaiņas projekta Meklējam tavu ideju dalībnieki un viesojās Cēsīs, Dobelē un Saldū. Pirms jaunieši devās mājās, viņi pastāstīja par Latvijā gūtajiem iespaidiem. Anna stāstīja, ka Rīgā bijusi jau pirms gada un Latvijā atgriezusies ar prieku. Pārējiem jauniešiem šis bija pirmais Latvijas apciemojums. Tako no Japānas teica, ka Latvijā laika apstākļi esot viņam nepiemēroti. Te klimats esot pārlieku bargs. Viss pārējais – tauta, tradīcijas, kultūra, arhitektūra – viņam šķitis ļoti interesants. Savukārt Annai ļoti interesanta likusies latviešu valoda. Viņai paticis klausīties tās skaņās, jo latviešu valoda šķitusi pavisam atšķirīga no citām valodām – vācu, krievu, angļu, kuras viņa zina. Vēl Annai paticis, ka Latvija ir maza valsts, kurā nav liela pilsētu. Tas viņas prāt ļauj cilvēkiem justies daudz brīvākiem un relaksētākiem. Jūlija piebilda, ka sastaptie cilvēki bijuši laipni, atsaucīgi un draudzīgi. Arī Elena stāsta, pirms došanās uz Latviju domāju, ka atbrauksim uz šo ziemeļu valsti un cilvēki te būs vēsi un ļoti nopietni. Bet esmu patīkami pārsteigta par sirsnību un atvērtību, kādu izjūtam no latviešiem. Mani pārsteidz arī tas, ka jaunieši Latvijā ļoti labi runā angliski. Lielus pārsteigumus vairākiem jauniešiem sagādājušas latviešu ēšanas tradīcijas. Tako bijis pārsteigts, ka viņa viesģimenē no Dobeles nav bijis kopīgu vakariņu. Viņš stāstīja, Japānā ģimenes vakariņo un pat bieži vien pusdieno kopā. Arī ēšanas tradīcijas atšķiras. Meitenes savukārt teica, ka pēc viņu domām kopīgas ēdienreizes ir atkarīgas no katras ģimenes tradīcijām. Viņas viesojušās vairākās ģimenēs, kur kopā vakariņots. Anna domāja, ka ēdiens tiešām bijis atšķirīgs, jo Vācijā tik daudz nēd pankūkas un pelmeņus. Kaut kas neierasts bijusi arī augstā zupa. Viņa joprojām pārsteigta stāstīja, tā bija rozā krāsā. Tomēr Jūlija, kas arī ir no Vācijas, domāja, ka ēdienu atšķirības nav tik krasas, jo latviešu ēdienkartē visai bieži ir arī kartupeļi, makaroni, gaļas produkti un dārzeņi, tāpēc jutusies tāpat, kā ēdot mājās. Runājot par citiem Latvijas pārsteigumiem, Tako izbrīnījās, ka daudzi latvieši, kas dzīvo laukos vai mazpilsētās, brīvdienās no savas pilsētas dodas uz Rīgu. Japānā tā nēsot. Puisis bija pārsteigts arī par to, ka Japānā cilvēki nekad nestrādā tik garu darba dienu kā Latvijā. Japāņiem 8 stundu darba laiks esot kaut kas neierasts. Jūlija bija izbrīnīta par braukšanas stilu Latvijā. Cilvēki Latvijā, neskatoties uz apledojušiem ceļiem, sniegputeni, ļoti ātri brauc ar auto. Ja Vācijā būtu šāda laika apstākļi, viss apstātos. Moldāvieta Elena gan teica, ka Latvijā jutusies kā mājās.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu tabulā. klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Ja jūs tagad man jautātu par to, kas ir pasaulē vecākais augs un kā augi pārceļo, tad šos jautājumus gan es pāradresētu bioloģijas doktoram Normundam Priedītim. Viņš apceļoja stevē visu pasauli un nāca klajā ar augu geogrāfijas un daudzveidības enciklopēdiju. Turmākajās minūtēs ceļojums augu pasaulē kopā ar Normundu Priedīti. Pārlapojot bagātīgi ilustrēto enciklopēdiju, patiešām rodas iespējas, ka augu daudzveidība un geogrāfiskā izplatība ir neizmērāma. Cik tad pasaulē ir sastopamas augstāko augu sugas, ir grūti atbildāms jautājums no jau ilgāku laiku. Saskaņā ar dažādiem aprēķiniem, to skaits varētu būt no 270 līdz 422 tūkstošiem sugu. Grāmatā minētas teju 289 sugas aptverot visas pasaulē sastopamās dzimtas. Lai tās aplūkotu un aprakstītu, grāmatas autors, bioloģijas doktors Normunds Priedītis, devies ekspedīcijās uz visiem kontinentiem un visām klimata joslām. Visgrūtākais, viņuprāt, ir saskaņot savu ierašanos konkrētajā reģionā ar augu ziedēšanu, jo ne jau visur ziema ir laiks, kad augi devušies atpūtā. Piemēram, Dienvidapgabalos janvāris ir visīstākais ziedu laiks un vasarā iestājas atslābums.
Pašlaik par tādiem bīstamākajiem augiem ceļotājiem uzlūko vairākus ūdens augus, kā ūdens hiacintes, kā dažas ūdeņu papardes, bet šī bīstamība vairāk attiecas uz silto klimatisko joslu zemēm, jo nu, pie mums pamatā augiem ir galvenais ierobežotājs augstums, mūsu ziema, tā kā augu ceļošana ziemeļu puslodē izpaužās netik bīstamos apjomos, kā tas ir daudz vietu dienvidos.
Kāpēc ir piesaukt šis bīstamības faktors klāt, vai augu ceļošana ir bīstams process?
Jā, kaut vai tāpat ūdens hiacinte, kas ir tipisks centrālās un Dienvidamerikas augsts, ieviešoties Āfrikā, ieviešoties Dienvidu Austrumu Āzijā, ļoti bieži šīs izplatības vietas sakarīt ar kaut vai to pašu malārijas odu izplatības vietām, un tāpat ļoti daudzos reģionos šie ūdens augi apgrūtina gan kuģošanu, tāpat arī daudzos gadījumos šo augu vitalitāte nomāc vietējo augu valsti.
Kā tie augi ceļo? Jūs saprotat, attālumi ir milzīgi, ko var pārbraukt?
Attālumi ir milzīgi, jā. Nu, viens no tradicionālākajiem augu ceļošanas veidiem ir tātad augi pārvietojas ar kuģiem. Augi lido lidmašīnām, ieķiroties dažādās kravās. Augi ceļo tāpat pa dzelzceļa vilcieniem. Būtībā mūsu klimata joslā galvenā augu ceļošana ir virzienā no Rietumu Āzijas, no Dienvidu Austrumu Eiropas virzienā uz Latviju. Viens no tipiskākajiem ienācējiem ir no Kaukāza šis latvānis, kas ir kļuvis par šodien viens no bīstamākajiem augiem mūsu dabā. No Ziemeļamerikas ieviestais augļu koks korinte, priežu mežu pamežā korinte ir kļuvusi par ļoti biežu augu, un pat faktiski šie priežu meži neatgādina tos mežus, kādiem tiem būtu jābūt pie mums. Bīstamība pastiprina arī tas, ka veidojot šādu līvu pamežu, šādi krūmi apgrūtina koku pašatjaunošanos. Viens no tādiem patīkamiem augiem lielā ceļteka, kas ir labs augs, tas ir no Ziemeļamerikas ieviesies.
Un tie Latvijas augi ir zināms, kur ir aizgājuši kā ieceļotāji?
Tādu augu, ko varētu uzlūkot tikai un vienīgi pa Latvijas augiem, mums nav. Vispār Ziemeļa Eiropā, tajā floras valstī, kurā mēs ietilpstam, ir augi, kuriem ir milzīgi areāli.
Augu pasaulē pazīstamas sešas floras valstis. Katrai no šīm valstīm ir raksturīgas augu sugas, kas nav sastopams nekur citur. Bet ja tomēr ir vēlme izsakot, kāda auga gaitām pasaulē, tad jārēķinās, ka citā klimatiskajā apgabalā tas izskatīsies krietni citādāk un bieži vien nezinātājam, to pat grūti būs atpazīt kā sevi meklēto. Piemēram, labi zināmais ozols, citur ir ass krūms, bet citur augs ir ar gludām lielām lapām.
Tuvojoties vairāk dienvidiem, mēs nonākam pavisam citā ozola izplatības joslā. Tas ir šis tā saucamais vidusjūras klimata tipa reģions, kur ozoli bieži vien ir krūmveidīgi ar asām mazām dzeloņainām lapiņām.
Bet zinātājs un botāniķis zinās, ka tas ir ozolu.
Nu, ozols gan patiesībā vieglāk nevis pēc lapām, bet gan pēc zīlēm atšķirt, jo visu pasaules ozolu augļi ir zīles. Nu, pēc lapām tas būs diezgan sarežģīti, jo, piemēram, vairāki dienvidu austrumu Āzijas kalnu mežu ozoli ir pilnīgi gludām lapām, un šī lapa nu, ļoti maz atgādina ozolu.
Bet tas ir saistīts ar to, kāda apstākļa ir tajā konkrētajā vidē, piemēram, vai tur ir sausums, vai tur ir mitrums, un tam augam vajag vai nu aizsargāties, vai uzkrāt kaut kā to ūdeni.
Daļēji, jā. Lapu dzeloņainums un lapu ādainība ir divas tipiskas pazīmes, kas ir sastopamas tādiem augiem, kuriem ir nepieciešams ļoti rūpīgi un taupīgi tērēt ūdeni.
Klausies audio ierakstu otrreiz.
Ja jūs tagad man jautātu par to, kas ir pasaulē vecākais augs un kā augi pārceļot, tad šos jautājumus gan es pāradresētu bioloģijas doktoram Normundam Priedītim. Viņš apceļojas te vai visu pasauli un nāca klajā ar augu geogrāfijas un daudzveidības enciklopēdiju. Turmākajās minūtēs ceļojums augu pasaulē kopā ar Normundu Priedīti. Pārlapojot bagātīgi ilustrēto enciklopēdiju, patiešām rodas iespējas, ka augu daudzveidība un geogrāfiskā izplatība ir neizmērāma. Cik tad pasaulē ir sastopamas augstāko augu sugas, ir grūti atbildāms jautājums no jau ilgāku laiku. Saskaņā ar dažādiem aprēķiniem, to skaits varētu būt no 270 līdz 422 tūkstošiem sugu. Grāmatā minētas teju 289 sugas aptverot visas pasaulē sastopamās dzimtas. Lai tās aplūkot un aprakstītu, grāmatas autors, bioloģijas doktors Normunds Priedītis, devies ekspedīcijās uz visiem kontinentiem un visām klimata joslām. Visgrūtākais, viņuprāt, ir saskaņot savu ierašanos konkrētajā reģionā ar augu ziedēšanu, jo ne jau visur ziemē ir laiks, kad augi devušies atpūtā. Piemēram, dienvidu apgabalos janvāris ir visīstākais ziedu laiks un vasarā iestājas atslābums.
Pašlaik par tādiem bīstamākajiem augiem ceļotājiem uzlūko vairākus ūdens augus, kā ūdens hiacintes, kā dažas ūdeņu papardes, bet šī bīstamība vairāk attiecas uz silto klimatisko joslu zemēm, jo nu, pie mums pamatā augiem ir galvenais ierobežotājs augstums, mūsu ziema, tā kā augu ceļošana ziemeļu puslodē izpaužās netik bīstamos apjomos, kā tas ir daudz vietu dienvidos.
Kāpēc ir piesaukt šis bīstamības faktors, vai augu ceļošana ir bīstams process?
Jā, kaut vai tāpat ūdens hiacinte, kas ir tipisks centrālās un dienvidu Amerikas augsts, ieviešoties Āfrikā, ieviešoties dienvidu austrumu Āzijā, ļoti bieži šīs izplatības vietas sakarīt ar kaut vai to pašu malārijas odu izplatības vietām, un tāpat ļoti daudzos reģionos šie ūdens augi apgrūtina gan kuģošanu, tāpat arī daudzos gadījumos šo augu vitalitāte nomāc vietējo augu valsti.
Kā tie augi ceļo? Jūs saprotat, attālumi ir milzīgi, ko var pārbraukt?
Attālumi ir milzīgi, jā. Nu, viens no tradicionālākajiem augu ceļošanas veidiem ir tātad augi pārvietojas ar kuģiem. Augi lido lidmašīnām, ieķiroties dažādās kravās. Augi ceļo tāpat pa dzelzceļa vilcieniem. Būtībā mūsu klimata joslā galvenā augu ceļošana ir virzienā no Rietumu Āzijas, no dienvidu austrumu Eiropas virzienā uz Latviju. Viens no tipiskākajiem ienācējiem ir no Kaukāza šis latvānis, kas ir kļuvis par šodien viens no bīstamākajiem augiem mūsu dabā. No Ziemeļamerikas ieviestais augļu koks korinte, priežu mežu pamežā korinte ir kļuvusi pa ļoti biežu augu un pat faktiski šie priežu meži neatgādina tos mežus, kādiem tiem būtu jābūt pie mums. Bīstamība pastiprina arī tas, ka veidojot šādu glīvu pamežu, šādi krūmi apgrūtina koku pašatjaunošanos. Viens no tādiem patīkamiem augiem lielā ceļteka, kas ir labs augs, tas ir no Ziemeļamerikas ieviesies.
Un tie Latvijas augi, jūs zināms, kur ir aizgājis? Kā ieceļotāji.
Tādu augu, ko varētu uzlūkot tikai un vienīgi pa Latvijas augiem, mums nav. Vispār Ziemeļa Eiropā, tajā floras valstī, kurā mēs ietilpstam, ir augi, kuriem ir milzīgi areāli.
Augu pasaulē pazīstamas sešas floras valstis. Katrai no šīm valstīm ir raksturīgas augu sugas, kas nav sastopams nekur citur. Bet, ja tomēr ir vēlme izsakot, kāda auga gaitām pasaulē, tad jārēķinās, ka citā klimatiskajā apgabalā tas izskatīsies krietni citādāk un bieži vien nezinātājiem, to pat grūti būs atpazīt kā sevis meklēto. Piemēram, labi zināmais ozols, citur ir ass krūms, bet citur augs ir ar gludām lielām lapām.
Tuvojoties vairāk dienvidiem, mēs nonākam pavisam citā ozola izplatības joslā. Tas ir šis tā saucamais vidusjūras klimata tipa reģions, kur ozoli bieži vien ir krūmveidīgi ar asām mazām dzeloņainām lapiņām.
Bet zinātājs un botāniķi zinās, ka tas ir ozolu.
Nu, ozolis gan patiesībā vieglāk nevis pēc lapām, bet gan pēc zīlēm atšķirt, jo visu pasaules ozolu augļi ir zīles. Nu, pēc lapām tas būs diezgan sarežģīti, jo, piemēram, vairāki dienvidu austrumu Āzijas kalnu mežu ozoli ir pilnīgi gludām lapām, un šī lapa nu, ļoti maz atgādina ozolu.
Bet tas ir saistīts ar to, kāda apstākļa ir tajā konkrētajā vidē, piemēram, vai tur ir sausums, vai tur ir mitrums, un tam augam vajag vai nu aizsargāties, vai uzkrāt kaut kā to ūdeni.
Daļēji, jā, lapu dzeloņainums un lapu ādainība ir divas tipiskas pazīmes, kas ir sastopamas tādiem augiem, kuriem ir nepieciešams ļoti rūpīgi un taupīgi tērēt ūdeni.
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam ieraksti pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Sudraba brāļi. 2010. gada februārī Kanādas pilsētā Vankūverā notika 21. Ziemas olimpiskās spēles. Siguldieši brāļi Andris un Juris Šici šajā olimpiādē Latvijas līdzjutējiem sniedza neaizmirstamas emocijas. Neatkarīgajai Latvijai izcīnīja līdz šim vērtīgāko medaļu Ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņi Vankūverā kļuva par olimpiskajiem vicečempioniem un pārveda mājās sudraba medaļas. Vankūveras olimpisko spēļu laikā Jurim bija 26, Andrim 24 gadi. Ar kamaniņu braukšanu viņi nodarbojas kopš bērnības, jo ko gan citu darīt diviem puišiem, kas uzauguši Siguldā. Tomēr tikai gadu pirms iepriekšējās Turīnas olimpiādes viņi apvienojās kamaniņu divnieku ekipāžā un sāka startēt kopā. Interesanti, bet ja Vankūveras olimpisko spēļu sudraba medaļnieki Juris un Andris bērnībā nebūtu bijuši palaidņi, tad iespējams Latvijai olimpiskās medaļas nemaz nebūtu. Par to, kāpēc brāļi pievērsušies tieši kamaniņu sportam, ir īpašs stāsts. Kā jaunākais brālis Andris smējas, pie vainas bija vecākā brāļa Jura palaidnīgais raksturs. Izrādās, ka ziemā gandrīz katru vakaru Juris kopā ar draugiem slepus ielavījies Siguldas bobsleju un kamaniņu trasē un braucis pa to lejā. Puikas šļūkuši uz plēvēm, visdažādākajām ragavām, viņi izmantojuši pat lāpstas un trepes. Taču vienreiz apsargs Juri noķēris un draudot ar nepatikšanām aizvedis pie treneriem. Notikusi kārtīga pāraudzināšanas saruna, kuras saturu Juris gan īsti neatceras, taču tā beigusies ar piedāvājumu trasi izbraukt ar īstām kamanām. Nākamajā dienā dullajam puikam iedeva sporta kamanas un ar pamatīgām bailēm Juris sācis braukt no 14. virāžas, lai gan pirms tam bez bailēm spējas uz lāpstas nošļūgt pat no trases pašas augšas. Kad Andris uzzinājis, ka Juris pieņemts kamaniņbraukšanas treniņgrupā, viņš gluži kā dādzis pielipis vecākajam brālim un, protams, devies līdzi pie trenera. Mazo Andri gan sākotnēji nodarbībās negribēja uzņemt, jo 8-gadīgais puika kamaniņbraukšanai bija krietni par jaunu. Pirmos gadus brāļi kamaniņbraukšanā startēja atsevišķi. Turklāt Juris brauca vieniniekos, bet Andris divniekos. Andris gan vairākas reizes vecākajam brālim piedāvāja startēt kopā, taču Juris atteicies. Viņš bijis kategoriski pret braukšanu divniekos, jo uzskatījis to par ļoti bīstamu padarīšanu. Taču gadu pirms Turīnas olimpiskajām spēlēm viņi tomēr nolēma pamēģināt braukt kopā. Vai zināt, kā brāļi Šici sauc savas kamanas? Par vēja māti. Tādu nosaukumu viņi izdomāja tādēļ, ka kamanas nesoties pa trasi lejā kā vējš. Pret savām kamanām olimpiskie medaļnieki izturas, jo īpaši saudzīgi. Brāļi atzīst, ka nekad neatstāja kamanas bez uzraudzības, viņi tās vienmēr un visur ņem sev līdzi.
Klausies tekstu otrreiz.
Sudraba brāļi. 2010. gada februārī Kanādas pilsētā Vankūverā notika 21. Ziemas olimpiskās spēles. Siguldieši brāļi Andris un Juris Šici šajā olimpiādē Latvijas līdzjutējiem sniedza neaizmirstamas emocijas. Neatkarīgajai Latvijai izcīnīja līdz šim vērtīgāko medaļu Ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņi Vankūverā kļuva par olimpiskajiem vicečempioniem un pārveda mājās sudraba medaļas. Vankūveras olimpisko spēļu laikā Jurim bija 26, Andrim 24 gadi. Ar kamaniņu braukšanu viņi nodarbojas kopš bērnības, jo ko gan citu darīt diviem puišiem, kas uzauguši Siguldā. Tomēr tikai gadu pirms iepriekšējās Turīnas olimpiādes viņi apvienojās kamaniņu divnieku ekipāžā un sāka startēt kopā. Interesanti, bet ja Vankūveras olimpisko spēļu sudraba medaļnieki Juris un Andris bērnībā nebūtu bijuši palaidņi, tad iespējams Latvijai olimpiskās medaļas nemaz nebūtu. Par to, kāpēc brāļi pievērsušies tieši kamaniņu sportam, ir īpašs stāsts. Kā jaunākais brālis Andris smējas, pie vainas bija vecākā brāļa Jura palaidnīgais raksturs. Izrādās, ka ziemā gandrīz katru vakaru Juris kopā ar draugiem slepus ielavījies Siguldas bobsleju un kamaniņu trasē un braucis pa to lejā. Puikas šļūkuši uz plēvēm, visdažādākajām ragavām, viņi izmantojuši pat lāpstas un trepes. Taču vienreiz apsargs Juri noķēris un draudot ar nepatikšanām aizvedis pie treneriem. Notikusi kārtīga pāraudzināšanas saruna, kuras saturu Juris gan īsti neatceras, taču tā beigusies ar piedāvājumu trasi izbraukt ar īstām kamanām. Nākamajā dienā dullajam puikam iedeva sporta kamanas un ar pamatīgām bailēm Juris sācis braukt no 14. virāžas, lai gan pirms tam bez bailēm spējas uz lāpstas nošļūgt pat no trases pašas augšas. Kad Andris uzzinājis, ka Juris pieņemts kamaniņbraukšanas treniņgrupā, viņš gluži kā dādzis pielipis vecākajam brālim un, protams, devies līdzi pie trenera. Mazo Andri gan sākotnēji nodarbībās negribēja uzņemt, jo 8-gadīgais puika kamaniņbraukšanai bija krietni par jaunu. Pirmos gadus brāļi kamaniņbraukšanā startēja atsevišķi. Turklāt Juris brauca vieniniekos, bet Andris divniekos. Andris gan vairākas reizes vecākajam brālim piedāvāja startēt kopā, taču Juris atteicies. Viņš bijis kategoriski pret braukšanu divniekos, jo uzskatījis to par ļoti bīstamu padarīšanu. Taču gadu pirms Turīnas olimpiskajām spēlēm viņi tomēr nolēma pamēģināt braukt kopā. Vai zināt, kā brāļi Šici sauc savas kamanas? Par vēja māti. Tādu nosaukumu viņi izdomāja tādēļ, ka kamanas nesoties pa trasi lejā kā vējš. Pret savām kamanām olimpiskie medaļnieki izturas, jo īpaši saudzīgi. Brāļi atzīst, ka nekad neatstāja kamanas bez uzraudzības, viņi tās vienmēr un visur ņem sev līdzi.